Naladili jste vlny svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Svobodné rádio, studio Lípa Praha uvádí pořad. Fakta nebo fikce?
Atlantis celá bílá, slunce žár, ticho v zahradách, devátá vlna smilá, žal i strach, modro nad Atlantidou, kam se podívám, píseň volných oblaků, o tom zázraku znám. I kdyby mému bloudení se do tváře plýta smál. Pátí mě plout, zaživým snem, co zůstal dávný, když se jen chvíli zdál. Touha má bílý pták, křídla spálená, Atlantis láska má, má zem vzdál. Živým snem, co zůstal dál, i když se jen chvíli zdál.
Pořad bohužel většinou není o krásném a dobrodružném hledání, ale o informacích, které stále častěji prosakují z kruhu okolo vládnoucích elit. Tyto těžko uvěřitelné informace nejsou zcela ověřené, avšak, ač nám to je velice líto, dávají smysl. Rozhodnutí o tom, zda se jedná o skutečnost či o výmysl, je jenom na vás, milí posluchači. A teď ze stejného soudku, ale na poněkud veselější notu.
Hvězdy kvé, přilét k vám. Pět světelných let jsem sám. Nad zvukovou rychlostí létat je mou zvyklostí. Říkají mi to, létající ucho, říkají mi tu ucho. Má pořenská madam, k vašim nohám padám, miluje vás tu ucho. Pojít se mnou na hvězdu kvé. Lásku ti dám, VKV. Pět sluncí nás bude hřát.
Hezký večer, milí přátelé. Já vás zdravím dnes již podruhé ze studia Lípa Praha a nyní je pro vás připraven pořad Fakta nebo fikce. A začneme poměrně dost hrůzostrašně. Přečteme si článek, který nedávno vyšel na internetu a který má titulek. Vyšel na serveru www.světkolemnás a má titulek. Děsivé proroctví Aloise Erlmayera o třetí světové válce. Vše začne na Blízkém východě. Předpověděl migrační krizi, hyperinflaci, finanční krach, revoluci, občanské války i třetí světovou válku. Někdy kolem roku 1950 viděl, jak lidé v budoucnu používají smartphony. Alois Erlmayer není tak známým věštcem jako třeba Nostradamus, Edgar Cayce nebo Baba Vanga, ale svými předpověďmi se mnohokrát trefil už za svého života. Alois Ilmajer, prostý a jednoduchý muž z bavorského města Freilasingu, byl povoláním hledač vodních pramenů a studnař. Když se ocitl v blízkosti vodního zdroje, tak mu začaly vibrovat prsty a proutek, který držel v ruce, se dal sám do pohybu. K této mimořádné schopnosti přibyla ještě další. Schopnost předvídat události. Osvědčil ji hlavně za druhé světové války, kdy varoval obyvatele svého rodného města před britskými nálety několik hodin před tím, než bombardéry vzlétly k obloze. Dokázal předem lokalizovat místa bombových útoků a poradit lidem bezpečná místa k úkrytu. Věděl, které domy budou úplně zničeny, které jen částečně a které naopak zůstanou téměř nebo zcela nedotčeny. Lidem v Rosenheimu 18. dubna 1945 poradil, aby nechodili na nejbezpečnější místo v bunkru, tedy do jeho středu, ale drželi se blíže vchodu, protože střecha bunkru se zřítí právě uprostřed. To se opravdu stalo a jen ti, kteří jeho rad nedbali a vysmáli se mu, byli zasypáni. Stačilo mu podívat se na fotku jakéhokoliv vojáka a hned poznal, v jakém stavu se právě nachází. Zda je v pořádku, zraněn nebo mrtev. Tohle všechno viděl před sebou jako nějaký obraz nebo film. Alois Ilmajer měl velký dar, byl hledač vodních pramenů a našel každý podzemní tok spodní vody. Zprávy o jeho výjimečných schopnostech se brzy rozkřikly a Ilmajera lidé čím dál častěji vyhledávali. Byl jim vždy ochoten zdarma pomoci. Zvali si jej i do Ameriky a nabízeli mu za jeho služby velké peníze, ale on tyto nabídky odmítal s tím, že nepotřebuje tolik vydělávat. Později pomáhal při vyšetřování trestných činů a hledání pohřešovaných osob. Jak už to ale chodívá, za slávu se platí. Ilmajer byl některým lidem trnem v oku a pro své schopnosti byl vysmíván a obviňován ze šarlatánství. Nakonec skončil u soudu, kde šokoval soudce tím, že přesně uhodl, jaké šaty si ten den jeho manželka vzala na sebe. Soud jej nakonec zprostil všech obvinění z podvodů a šarlatánství. Ilmajer si předpověděl i svou smrt v červenci roku 1959. Jeho poslední slova byla: jsem rád, že mohu odejít, protože nemusím zažít to, co vidím. Není divu, jeho vize budoucnosti jsou opravdu chmurné, ne-li přímo děsivé. Podle Ilmajera všechno odstartuje na Blízkém východě, kde vzplane nové ohnisko války. Poté se ve Středozemním moři shromáždí velké námořní síly a situace bude velmi napjatá. Světový konflikt spustí atentát na vysokého státního činitele, k němuž dojde někde na Balkáně. Ale tato jiskra je vhozená do sudu se střelným prachem na Balkáně. Vidím velkého v uvozovkách a s velkým V padat. Krvavá dýka je položena vedle, popisuje Ilmajer. Roj holubů vzlétá z písku. Dvě svorky dosáhly prostor bojů ze západu na jihozápad, popisoval své vidění Ilmajer. Následuje jedna rána za druhou. Východem slunce přichází válka a jde to strašně rychle, pokračuje Ilmajer. Kolony vojsk pronikají v několika proudech od východu do Evropy a míří k Německu. Přeženou se i naším územím. Rusové táhnou den a noc, jejich cílem je Poríní, kde se nachází mnoho vysokých pecí a stojí hodně komínů, upřesňuje Ilmajer. Obyvatelstvo bude v divoké panice utíkat směrem na západ. Mnoho aut ucpe ulice, když obyvatelé přece jen zůstali doma nebo utekli polními cestami. Co na dálnicích a rychlostních komunikacích překáží pancéřovým jednotkám, je převálcováno tanky. Poblíž Regensburgu nevidím už žádný most přes Dunaj. Z velkého Frankfurtu nezůstalo téměř nic. Poríní bude zpustošené, ale více ze vzduchu. Bleskově přichází pomsta přes velkou vodu. Hned na to přepadá žlutý drak Aljašku a Kanadu, ale nedostane se daleko. Pak Ilmajer ve svých vizích spatřil, jak jedno jediné letadlo schodilo do Severního moře obrovskou bombu, po níž se zvedly vlny vysoké jako městské věže, otřásla se země a jižní část Anglie byla zatopena. Irlmajer však upozorňuje, že třetí světová válka nepotrvá dlouho. Vidím 3 časové body. 3 dny, 3 týdny, 3 měsíce. Nevím to přesně, ale válka nebude mít dlouhého trvání, řekl. Část Anglie zmizí, když spadne ta věc do moře, kterou tam schodí ten letec. Co to je, já nevím, řekl také Irlmajer. Během této války dojde k velkému třídennímu zatmění. Tma bude i ve dne. Lidé na obloze spatří řadu znamení, například velký kříž či ukřižovaného. Pak se spustí krupobytí ledovce s hromy a blesky a zemětřesení bude lomcovat zemí. Nepůjde elektřina, lidé si budou muset svítit svíčkami, aby viděli. Z nebe začne padat jakýsi žlutý prach. Kam dopadne, tam všechno uhyne. Člověk, zvíře nebo rostlina. Je to jedna velmi dlouhá linie. Od Zlatého města, Prahy, až nahoru k velké vodě k jedné zátoce. V tomto pásmu linie zemře všechno, tvrdí Irlmajer. Přežije jen ten, kdo se včas ukryje do vzduchotěsného prostoru a bude mít dostatečné zásoby vody a konzerv, neboť venku bude vše kontaminováno. Během této tmy zemře více lidí, než v obou světových válkách dohromady, varuje Irlmajer. Zničena bude Praha, ale i Paříž, kterou zapálí její vlastní obyvatelé. V Itálii vypukne revoluce nebo náboženská válka, kdy mnoho duchovních bude povražděno, ale papeži se podaří utéct v převlečení za vodu. Také v Rusku dojde k revoluci a propukne občanská válka, která bude mít na svědomí mnoho mrtvých. Ti nejvyšší mezi politickými stranami spáchají sebevraždy a krví bude smyta vina. Vidím červenou masu smíšenou se žlutými tvářemi, to je obecná vzpoura a hrozné vraždění, konstatuje Irlmajer. O Irlmajerovi vyšla v Německu kniha, jejímž autorem je Stefan Berndt. Irlmajer však slibuje, že po skončení této strašlivé války, kdy na zemi nezůstane mnoho z původních obyvatel, nastanou pro lidstvo konečně lepší časy. Ti, co přežili, budou zpočátku trpět hladem, ale pak budou všichni nasyceni. Lidé bez pozemků budou odcházet do přírody na venkov, kde vznikla vyprahlá poušť a každý se bude moci usadit, kde se mu zlíbí a mít tolik půdy, kolik stačí obdělat. Vlivem klimatických změn, vyvolaných mimo jiné i přepolováním magnetických pólů planety, bude v Německu mnohem tepleji, takže tam poroste tropické ovoce. Lidé znovu začnou věřit v Boha. Ti, kdo tohle zažijí, budou velmi šťastni a budou si to pochvalovat, ale lidé budou muset začít tam, kde začali jejich předci, dodává Irlmajer. Tak, milí přátelé, strašidelná předpověď, i když nakonec s velmi dobrým koncem. A jelikož se jedná o předpověď věštce a jelikož se jedná o pořad fakta nebo fikce, tak samozřejmě je jen a jen na vás, co si z tohoto varování vyberete a jak tento článek, toto proroctví sami posoudíte. A když už jsme u těch proroctví, tak si přečteme článek ze serveru prvopodstata.com. Článek má titulek Sibyla a dnešní doba. V dnešní době bych chtěl poukázat na některá proroctví Sibyly, která v jistých bodech velmi dobře zapadají do dnešních časů. Ano, dnes se upozorňuje na mnoho novějších proroků, ale po přečtení zde snad pochopíte, na co chci upozornit a jak se věci mění a tím i mnohá proroctví. Budu zde uvádět jen ta proroctví Sibyly, která vystihují dost přesně dnešní dobu. Na tyto dnešní problémy Evropy upozorňovala Sibyla velmi přesně. Ještě jsem zapomněla říct, že ten článek je z 19. srpna 2015. Takže ještě jednou, na tyto dnešní problémy Evropy upozorňovala Sibyla velmi přesně. Nastane doba, kdy Evropa bude raněna slepotou, to je jedno z těch proroctví. To dnes vidíme na každém kroku, kdy Evropská unie vedená z Bruselu pomalu a jistě vydává mnohdy nesmyslná opatření pro členské státy tohoto společenství, až rozum zůstává stát. ničí státnost a suverenitu jejich zemí i jejich tradice a tím degraduje tyto národy. Svým včleněním do NATO tyto státy jsou vtahovány místo do obraného celku, do celku útočného a hospodářsky záměrně je poškozuje místo spolupráce i jiné nečlenské státy a provádí štvavou politiku. Další tvrzení Sibylino nebo proroctví, jen pár jednotlivců zůstane na stráži a budou zmírati hladem, nemohou si najít práci a chleba si vydělati. Ti, kteří budou mít chléb i zlato, tedy moc, začnou řváti na všechny strany. Vlast je v nebezpečí. Je nutno porazit i nepřítele a pak budeme mít pro vás chléb a zlato, nepřítel je tomu vinen. Komentář. Vidíme dnes a denně, kdy mainstream uvádí dnešního nepřítele, jen aby odpoutal pozornost od hlavního problému nenažranosti jisté kolony, která se snaží tahat za nitky dějin a to vždy jen a jen ve svůj prospěch. Další proroctví. Lid bude mít v mnohých zemích úplnou svobodu, která mu však nedá najíst, práce, hlavně manuální, nebude ceněna, jak by měla být. Pravda se stane lží a lež pravdou. Kvete lichva a záměr, jak nad druhým vyzrát a vytěžit pro sebe co nejvíce, prostě a jednoduše, jak toho druhého nejlépe okrást. U soudů vám pravda nepomůže, ta se stane nepravdou a zloděj, vrah i politik, platící dobrého právníka, bude v právu. Běžný hon na pravdu jako nějakou čarodějku a její zadušení je v této době moderní. A to je naprostá pravda, to víme, jak se všechno překrucuje, jaká demagogie a manipulace panuje ve společnosti. No a pokud jste poslouchali dnešní Letem světem internetem, tak tam přímo jsme hovořili o tom panu Janotovi, který vystřelil na exekutory, aniž ovšem věděl, že jsou to exekutoři, bál se, že je napaden nějakými lupiči nebo nějakými vrahy a byl kvůli tomu a za to odsouzen na 12 let odnětí svobody a to neunesl, takže raději skočil ze 7. patra. Pokračujeme, další proroctví, Evropu zaplaví žluté plémě. Zde je většinová interpretační chyba, kdy mnoho lidí si myslí, že Evropu zaplaví Číňané jako žluté plémě. Omyl, jsou to Asiaté, Arabové a lidé z Afriky. Dnes jsme svědci přílivu lidí těchto národů do Evropy ve velkém množství a Evropa není dnes schopna možná i záměrně toto odstranit a sama se tak dostává do své vlastní pasti. Takže toto proroctví se naplňuje beze zbytku. Možná více, než jsme si kdy mysleli a více, než jak zní dikce toho proroctví. Další proroctví. Největší a poslední válka přijde do Evropy, kdy datum letopočtu obsáhne číslo 7 bez zůstatku. Komentář. V roce 2014 v letních měsících jsme prošli pravděpodobně tímto bodem, kdy na Ukrajině se schylovalo k rozpoutání válečného konfliktu, do kterého měla být vtažena celá Evropa. Díky reálně uvažujícímu Putinovi se nepovedlo zatáhnout Rusko do válečného konfliktu a tím i zachránit Evropu od jeho konce. Nenadarmo byl Putinovi udělen titul od papeže Anděl míru, který tyto souvislosti znal a věděl, že svět prošel bodem, kdy se rozhodovalo o bytí a nebytí celého světa. Tato válka by byla největším satanovým úspěchem nad lidstvem, proto je nutno satana dnes dorazit, aby již nikdy nemohl škodit a 21. století se stalo dobou pro zrození nového a svobodného člověka, jak toto období nazvala i Sibyla. A to už je konec tohoto článku, jenom k tomu roku 2014, dvě a jedna jsou tři a čtyři je sedm, čili to je ta sedmička toho letopočtu v konečném součtu a je faktem, že válka celosvětová tehdy hrozila a bohužel její nebezpečí stále ještě asi zažehnáno není. Co je také pozoruhodné je, jak se Sibylino proroctví shoduje s proroctvím, které jsme četli před chvílí, kdy stejně jako Sibyla i pan Erlmeyer předpovídá, že po té válce potom lidstvo se ocitne a bude prožívat šťastný věk. A teď si, milí přátelé, přečteme článek Ester Davidové ze serveru esterdavidová.com. Článek vyšel 26. srpna roku 2016 a má titulek Děti 90. let, jsou jejich duše obětí holokaustu? Samozřejmě, že pro mnohé lidi je eventuální převtělování duší kontroverzním tématem, ale jak píší nejen, ale píší to i v KSB, tak je to fenomén, který existuje, statistika je neúprosná a je skutečně celá řada, jsou to tisíce lidí, kteří si dokáží vzpomenout na své minulé životy a dokáží prokázat, že v těch minulých životech žili, respektive znají tolik podrobností z těch minulých životů, že se zdá, že skutečně musí mít nějakou zkušenost z té doby. Tak pojďme se podívat tady na ten článek, protože domnívám se, ten je v současné době, v té situaci, ke které spějeme, nebo ve které už jsme, velice aktuální. Již několik let v sobě převaluji myšlenku napsat tento článek. Článek o dětech 90. let. Avšak ten čas dozrál až nyní, jelikož jsem nazbírala dostatek materiálu proto, abych ho mohla vůbec vypustit do světa. Za mou terapeutickou praxi jsem pracovala s desítkami mladých lidí a většina z nich byly ročníky 90 a výše. Taktéž můj bratr je dítě 90. let a má s těmito dalšími mnoho společného. Tak tedy začnu. Tihle jedinci bývají, řekněme po svém, problémoví. Problémoví v tom slova smyslu, že jsou ztraceni v tomto světě a neví si v něm rady. Jsou bez motivace, neustále se hledají, buď to jsou příliš zodpovědní, příliš na sebe tlačí, nebo naopak pocit zodpovědnosti nemají žádný. Většina z nich inklinuje k nějakým závislostem a své nedostatky sebevědomí si kompenzují různými způsoby. Poletují si ve svých světech a přijetí života v této době jim dělá velký problém. Jsou zklamaní životem a zmítají se v extrémech. Mívají deprese, úzkosti a panické ataky. V ezoterickém světě dostali tyto děti 90. let nálepku indigových dětí. Dětí, v závorce, pochopitelně to dnes jsou již dospělí jedinci, které někdo označkoval, jelikož měl pocit, že tyto děti jsou velice intuitivní a citliví a že tyto děti jsou velice intuitivní a citlivé, tady má být, a přišli sem z jiných planet a tak dále. Avšak na to nyní zapomeňme. Jak už jsem výše uvedla, má zkušenost s nimi je nemalá. Většina z nich mě vyhledala sama. Měli problémy se soustředěním, těkali z místa na místo, nic je nebavilo, ani práce, ani studium, byli bez smyslu života a rodiče si s nimi nevěděli rady a oni sami se sebou také ne. Rodiče je se sebou vláčeli jako velkou kouli, nejen po stránce materiální, tím, že je museli dlouho živit, platit za ně jejich dluhy, ale také po stránce psychické. S těmito jedinci nebyla řeč. Poletovali si ve svých světech a plnit své povinnosti jim dělalo problém. Všichni měli jedno společné. Jakákoliv forma násilí a zla jim dělala špatně. A s těmito lidmi, dětmi 90. jsem pracovala formou regresní terapie a dospěla jsem k závěru a faktu, že měli ještě něco společného. V mých knihách se dočtete, jak pracuji. Nikomu nic nepodsouvám, nehádám a nevěštím. Jakožto regresní terapeut mám za úkol lidi pouze vést a oni si sami ve spolupráci se mnou a svým podvědomím odhalí příčinu svých problémů a zří důležité souvislosti. Musím podotknout, že s těmito devadesátkami se mi pracovalo velice dobře. Byli otevření, neměli zábrany a všichni z nich byli schopni jít i dál, než je jen současné dětství nebo prenatální období. Jít do minulých životů a zejména do toho posledního. A tam byl ten klíč. Drtivá většina z nich byla oběťmi holokaustu. Umírali v koncentračních táborech, v getech, na frontách a byli vytrženi z náruče svých rodin a ze svých tehdy ještě krásných a naplňujících životů. Představte si, že máte milující rodinu, své ženy, děti, sourozence, máte své živnosti, materiálně nestrádáte, protože jste něco vybudovali a vás to baví. A najednou přijde rána, která ze dne na den všechno změní. Jste vytrženi z toho svého světa, poklidného a láskyplného, a přijdete o všechno a o všechny. A nechápete nic. Nechápete, proč vás najednou váš soused nenávidí jen proto, že váš původ je jiný než ten jeho. Nechápete, proč jste v davech nastrkáni do nákladních vlaků a převáženi Bůh ví kam. Nechápete, proč jste se najednou ocitli mezi tisíci dalšími lidmi, kteří jsou ponižováni na tu nejnižší nelidskou úroveň. Jste uvězněni v přeplněných budovách, v jedněch otrhaných hadrech, dělíte se o jednu latrínu s dalšími desítkami a váš žaludek neustále hladový. A vzpomínky na ty hojné a klidné časy jsou ty tam. Pak jste nahnáni do budovy, svlečeni do naha a nacpáni do malé místnosti. Plni strachu a bezmoci, protože víte, cítíte, že už své bližní nikdy neuvidíte. A co vaše děti? Co je s nimi? Ptáte se. To už je nikdy neuvidím. Třesete se hrůzou a zmítáte se v naprostém nepochopení. A vaše duše, když opouští fyzické tělo, je otřesena. Nic nechápe. Je plná bolesti a zrady. A tento pocit si nese na své pouti dále. Reinkarnuje se v celku rychle. Často se mě lidé ptají, zda se může duše vtělit tak rychle. Ano, může. Z mé praxe vím, že může i za pár hodin. V současné době se tomu tak i děje. A jsou to většinou nedávno zemřelí příbuzní, kteří se dnes reinkarnují do těl dětí, v současnosti narozených. Není jich málo. I vy možná vidíte ve svém vnoučeti, že je velice podobné, nemyslím tím fyzicky, vaší mamince, která zemřela před pár lety. Vše se děje již rychleji, vibrace jsou vyšší a vyšší a jak já říkávám, není čas ztrácet čas. A totéž se děje i v tom nefyzickém světě. Ale vraťme se zpět k dětem devadesátkám. Tento jedinec se v regresi rozpomene, že se mu sem vůbec nechtělo, ale že ho nějaká vyšší síla vedla a nasměrovala do života dalšího. V závorce ještě jeden důležitý poznatek. Všude slýcháváme, že duše si vybírá, komu se narodí, kam se narodí a tak dále a že si to sama zvolí. Opět z výpovědí pár jedinců vím, že tomu až tak není. Prostě existují jakési vyšší síly, průvodci, kteří vás nasměrují, že se narodit máte. Stává se to u duší, které utrpěly v minulosti velká traumata a jsou již unavené jít na své pouti dále. Tyto síly, průvodci, tyto oslabené duše pouze posunou. Tak je to prostě zařízeno. Dítě již v bříšku maminky trpí. Nechce se mu na tento svět. Matka může mít problémové těhotenství. Narodí se dítě většinou komplikovaně a od svého prvního nádechu není schopno přijmout život na zemi. Když tento jedinec roste, cítí, že je jiný, že sem nepatří a cítí to i jeho blízcí. Plní apely svých rodičů bez jakékoliv chuti. Plní je jako stroj a mnohdy i neplní, nechce se mu. Je uzavřený a bojácný, nebo naopak je zlý a agresivní. Je zoufalý, uvnitř nešťastný a svou vnitřní křivdu dává všem kolem sebe najevo. Ve škole ho to nebaví. Ptá se, proč? Proč něco musím, když mě to nebaví? Proč se musím učit? K čemu to je? K čemu mi to bude? V jeho duši je vepsán faktor marnosti. Je v něm vepsaná vzpomínka na minulost, na minulý život, že vše, co dělal s chutí a rád, bylo k ničemu. O všechno přišel, jako mávnutím proutku. Nesnáší pohled na utrpení a přitom možná sám ubližuje. Ubližuje i sobě, sebe destruuje se. Možná bere drogy, možná holduje alkoholu, možná hraje automaty, možná si kompenzuje své pocity nedostatku nakupováním věcí, které nepotřebuje, možná krade rodičům peníze, možná střídá partnery a stále hledá. Hledá to, o co v minulosti přišel. je snadno zmanipulovatelný, je snadno ovladatelný, a nebo se naopak nedá ovládnout a manipuluje sám. Nezapomenu na příběh děvčete. Bylo to před lety. Maminka mě poprosila o regresi pro svou dceru. Ročník 96. Krásná dívka, ale prázdná. Tělo bez duše. Nic ji nebavilo. Sebe poškozovala se, nerozuměla si se svými vrstevníky a oni nerozuměli jí. Přitom velice inteligentní a chytrá, velice moudrá. Už jen ten pocit, že si konečně může s někým popovídat o svých pocitech a bolestech, byl pro ni osvobozující. V regresi se dostala do života na severu, ve Švédsku. Byla lékařka, psycholožka, napsala několik knih, měla milujícího manžela a krásné zdravé děti. Avšak do jejich životů přišla temnota. Byla profesně povolána do Německa a postavena nacistickými představiteli před fakt, že s nimi musí spolupracovat. Pracovat na experimentech s lidmi a spolupracovat tak s jejich lékaři. Odmítla. Odmítala dlouho. Nechtěla se podílet na genocidě, na žádných výzkumech a být jejich nástrojem. Podařilo se jí utéci, avšak byla zadržena. V zápětí vězněna a mučena. Zemřela. S pocitem nenaplněného života. S pocitem křivdy, zrady a odporu. Tohle zjištění jí velice pomohlo. Uvědomit si, že minulost jí již nezmění, že minulost má být připomenuta a zapomenuta, avšak si z ní vzít ponaučení. U ní to ponaučení bylo v tom, že si uvědomila, kde a jaké je její místo. Znovu začít dělat to, co ji naplňovalo, a nemohla to dokončit. Dnes studuje psychologii a píše knihu. Nalezla svůj ztracený smysl života. Stačilo jí pouze si to připomenout a odpustit. Odpustit všem, kteří jí tehdy zničili život. A odpustit sobě, že selhala v uvozovkách. Opustila své děti a manžela a že se nacistům dostatečně nepostavila, jelikož v tom domnění žila. Není obětí ani viníků. Ti, kdo četli mou první knihu Karmickou sinusoidu, si možná pamatují na příběh z mého osobního života, ve kterém jsem vyprávěla, že jsem trpěla pocity viny ke svému bratrovi a otci. Když můj bratr, 90, měl asi 5 let, pohled na něho ve mně tehdy vzbuzoval jakousi nedefinovatelnou lítost. Bolest při pohledu na to krásné, hrající si dítě byla šílená. Měla jsem pocit, že ho musím ochraňovat. Na své první regresní terapii před mnoha lety u mé tehdejší terapeutky jsem zjistila původ tohoto pocitu. Žila jsem v tehdejším nacistickém Německu jako mladý muž a neměla jsem na výběr. Budeš sloužit vlasti. A jakožto voják jsem byla odvelena do polského geta. Zabíjet lidi. Stalo se. Byla jsem plná strachu, že když odmítnu, odnese to má rodina. Byla jsem nucena střílet do lidí na povel. Byla jsem plná odporu a lítosti. Ten pocit, který mě zžíral, byl nepopsatelný. Na malém dvorku, který byl obehnán vysokou betonovou zdí, se tlačila skupinka mužů. Byly mezi nimi i děti, malí chlapci. Měli se seřadit a kleknout si s rukama nad hlavou. Můj úkol byl střelit všechny postupně do hlavy. Nezapomenu na chlapce, malého, roztomilého chlapečka s očima plnýma strachu, který se díval směrem k tatínkovi. Jeho tatínek plakal a chlapec také. Když umírali, plakala jsem i já, jakožto voják. Nezvládla jsem tu tíhu bezmoci a bolesti. Ještě týž večer jsem se zastřelila. A můj bratr, věčně hledající, žijící pod ochranou mých rodičů, v různých období mívá deprese a úzkosti, provázené pocity nedostatku. Nebudu zde rozvádět více. Jen jsem ještě chtěla podotknout, že si pamatuji na den, kdy běžel v televizi film o chlapci z koncentračního tábora. Byli jsme v místnosti sami, já a bratr. On ten pohled na trpícího chlapce nevydržel a s očima plnýma slz z místnosti odešel. Řekl, že tyto filmy z druhé světové války nesnese. Můj bratr o mé regresi neví. Neví, co vím já. Pokus o tomuto sdělit tam byl. nechtěl. Nechtěl nic slyšet, stejně tak, jako si nechce sám pomoci. Nelze pomáhat tam, kde o pomoc není požádáno, i když víte, že by se tomu člověku pomoci dalo. Nelze za nikoho přebírat odpovědnost, ani za své děti. Je to páchání dobra, jak já říkám. Vy jim můžete dát pouze informaci, rozhodnutí je na nich. A máte-li doma dítě 90. let, sami víte, o čem mluvím. Ač je to těžké, vím, můžete jen jediné, dát mu pocit důvěry a lásky, nelitovat ho, ale soucítit s ním, netlačit na něj, ale motivovat ho. Tiše ho obejmout a říci mu tiše, já vím. A respektovat jeho cestu, ať je jakákoliv. Děkuji všem, s láskou, Ester. A dále je tu ještě dodatek. Možná se ptáte, proč se tolik duší reinkarnuje do této doby. Možná to svědčí o jejich, naší, možné očistě, možná bude nastolena obdobná situace a jaký zaujmou postoj zde inkarnované duše z období holokaustu, takové bude jejich pokračování. Když píšu, že se to týká lidí narozených v 90. letech, neznamená to, že jsou jimi všichni. Mohou být mezi nimi a vím, že i jsou ročníky dřívější. Jen těch, o kterých píši, je větší koncentrace. Dovoluji si upozornit, že vycházím ze svých vlastních zkušeností a zkušeností při práci s klienty z dob, kdy jsem ještě vykonávala individuální terapeutickou praxi. Výpovědí a zkušeností dalších lidí, rodičů a mých kolegů neustále přibývá a proto jsem byla motivována k napsání tohoto článku. Autorka článku Ester Davidová. Přestože nemusíte souhlasit se závěry autorky, milí přátelé, tak ale domnívám se, že ten článek je velmi pěkný, velmi laskavý a také nadmíru současný. Současný v tom smyslu, co víme, že se momentálně na nás chystá a s čím se, pokud s tím nic neuděláme, nejspíš setkáme. Že to bude opravdu období krutovlády a teroru, možná nebo nejspíše i horšího, než jaké zde panovalo za nacismu. Pokud se týká převtělování duší, tak já osobně se domnívám, že to má ohromnou logiku, že to je mechanismus, kterým se duše vyvíjejí. Nevím, proč zrovna takový mechanismus byl zvolen, nevím, proč je potřeba procházet takovými zkušenostmi, jakými právě procházíme, ale víte, kdo sledujete KSB a DVTR, že vědci, a to vědci přírodovědných oborů, nikoliv filozofové nebo takzvaně humanitní vědci, kteří se psali koncepci sociální bezpečnosti a dostatečně všeobecnou teorii řízení, tak i když jsme ještě nepřečetli příliš mnoho stránek, tak ale je z nich jasně patrné a říkají to a připomínají neustále, že vesmír je inteligentní, že nic se neděje náhodně a že vše ve vesmíru je organizováno záměrně a že je to organizováno vyšším vedením, nebo oni tomu říkají hierarchicky nejvyšší vedení, můžeme tomu říkat například také Bůh, nebo vesmír, nebo jakkoliv chcete, ale co je podstatné, že nic není náhoda a že všechno má, každý následek má svou příčinu, i když někdy ta příčina není vidět a všechno se děje zkrátka a dobře organizovaně. A já se přiznám, když se vrátím zase zpátky k tomu článku, že když jsem si uvědomila zhruba tak před 2 lety, jaké hrůzy se valí na Německo a k čemu tam začíná docházet, tak hned první myšlenka byla, že to není samo sebou, že to vypadá, jako kdyby se Němcům vracela druhá světová válka, samozřejmě také ta první, ale ta druhá, ta byla ještě horší, takže ta symbolizuje všechny ústrky to je řečeno ještě strašně mírně, všechna zvěrstva, která kdy Němci napáchali. A v tu chvíli zároveň okamžitě jsem si i uvědomila a také jsem to tak brala a dosud to tak beru, že to není nebo nemusí být a rozhodně ani není, podle mě to tak ani není myšleno, to by nedávalo žádný smysl. Pro Němce žádná odplata, ale že vlastně ti Němci mají obrovskou příležitost, pokud se tomu zlu vzepřou, tomu zlu, kterému se nevzepřeli tenkrát za druhé světové války, tak pokud se mu teď vzepřou, tak mají možnost se očistit a mají zároveň možnost pomoci celé Evropě a celou Evropu osvobodit a splatit tak svůj dluh. Zatím se nezdá, že by se tímto směrem chtěli ubírat a to je skutečně velká tragédie nejen pro ně, ale pro celou Evropu, potažmo pro celý svět. Je samozřejmě otázka, jestli duše, které žily za nacismu, se dnes vrátily právě do této doby záměrně k nám, do Čech nebo do Německa nebo kamkoliv jinam, aby si mohly ty lekce, které tehdy nezvládly, zopakovat. Ale upřímně řečeno, když se nad tím zamyslíte čistou logikou, tak to dává naprosto jasný smysl. Totéž, když se podíváme na nás, na Čechy. Jaké tam je patrné trauma? Naši lidé přece chtěli bojovat. Proběhla mobilizace. Muži odcházeli hrdě do války s tím, že budou bránit svou vlast, že budou bránit svoje ženy, svoje děti. A co se stalo? Nebylo jim to umožněno. Takže z Čechů se stal porobený národ. Nebylo to poprvé v historii. Ono mimochodem 300 let předtím jsme žili pod habsburskou nadvládou, takže zdá se, že to je takový rys, který nás provází skutečně již celá staletí. No a k čemu máme teď my Češi příležitost? Vzepřít se, nenechat si to líbit a nedovolit, aby ten teror u nás také zavládl. A jak to prozatím vypadá, že opět jedeme ve stejných kolejích. Takže já, milí přátelé, celou tu věc beru tak, že samozřejmě chci, aby lidstvo žilo šťastně a dělám proto, co mohu v současné době. Vždycky jsem se snažila, ale zase jinými způsoby. A dnes cítím, že prostě tady v této oblasti, zejména v oblasti rozšiřování informací, je potřeba přiložit ruku k dílu. Ale zároveň výsledek je samozřejmě z hlediska celku velice nejistý. Takže já to beru tak, že zároveň tím dělám mnoho pro sebe osobně, protože já věřím, že mou podstatou je duše, že mou podstatou je něco nehmotného, nestotožňuji se svým vlastním tělem pouze, samozřejmě, že se tak vnímáme všichni, jsme na to zvyklí, ale víte, jak to myslím. A dávám tedy světu najevo, nevím, svět to asi nezajímá, ale prostě dávám najevo do vesmíru, do éteru svůj vlastní postoj. Chci budovat úplně jiný život, život, který bude mít úplně jinou kvalitu, než jakou má život v dnešní podobě a chci a udělám pro to, co bude v mých silách, zabránit této degradaci lidstva krutostem, se kterými je neodvratně spjata a podobně. A věřím tomu, nebo sama pro sebe to de facto vím, dá se říct, že i kdyby se konec konců stalo cokoliv, protože nemůžeme ovlivnit pár jednotlivců, neovlivní život několika miliard, dokonce ani ne život několika milionů lidí, jako například u nás v České republice. Ale i tak jsem přesvědčená o tom, že je to nesmírně důležitý postoj. nesmírně důležitý pro mě a pro moji budoucnost. Možná ne pro budoucnost v tomto životě, ale pro nějakou budoucnost, jejíž podoba je mi naprosto neznámá v tuto chvíli, protože nevím, jak to chodí na druhé straně, nevím, jestli si budu moct příště vybrat, kam půjdu, anebo jestli mě někam zase pošlou, ale každopádně cítím, že je strašně důležité a věřím, že je to takto důležité pro každého z nás, pro každého člověka na této planetě, jak se teď v tuto chvíli zachová. A konec konců to, o čem psala paní terapeutka, že ti lidé, kteří, to vůbec není teď hodnocení, natož souzení, to, co řeknu, ale ti lidé, kteří se nevzepřeli, kteří prostě bez odporu podlehli tomu zlu, které na ně bylo uvaleno, takže se cítí špatně i v dalších životech. Nemusí to být pravda. Možná, že na těch terapiích se dotkli jenom nějakých oblastí fantazie. To nevíme, tyto věci, ty se nedají prokázat, to prostě pokud tím člověk projde, tak to sám cítí, že to tak je, nebo že to tak není. A nejlépe poznáte, jestli jste uhodili hřebíček na hlavičku podle toho, že se vám začne dařit lépe. Pokud se vám nezačne dařit lépe, tak jste zkrátka a dobře byli nejspíš někde vedle. Ale na tom se asi můžeme shodnout, nebo doufám, že můžeme, i když vám samozřejmě nechci nic podsouvat, ani vás o ničem přesvědčovat, že je to přímo symbolické. Podvolím se tam, kde se podvolit nemám, a potom se to se mnou táhne. Já si myslím, že to známe i z běžného každodenního života všichni. Tak milí přátelé, a dnešní fakta nebo fikce ukončíme článkem, který snad do této rubriky ani úplně nepatří, protože se stává stále více a více realitou. Článek vyšel 31. července roku 2016 a jeho autorkou je Zuzana Lipová, nebo Lipová. Agenda 21. Celosvětová tyranie jako udržitelný rozvoj. USA pracují na odlidnění planety. V soukolí se otáčí i Česká republika. Jinak mimochodem všechny tyto informace ještě před rokem dvěma lidé brali jako konspirační teorie. Dnes už všichni víme, že jsou to plány, které jsou oficiální a na kterých se pracuje a které jsou krok za krokem uskutečňovány. Jdeme na ten článek. Straší nás, že v roce 2050 bude na Zemi 9,6 miliardy lidí, s čímž je prý třeba rozhodně něco udělat. A tak různými cestami podsouvají lidem názor, že takzvaná stabilizace populace a udržitelný rozvoj je ve prospěch nás všech. A mnozí z nás jsou zaslepeni konzumem, ochotni kývnout na cokoliv, jen aby mohli pokračovat v bezstarostné zábavě. Proto se také s naším souhlasem, či spíše kvůli naší nevšímavosti, neustále pracuje na konceptu centralizované světové diktatury, která bude kontrolovat všechny oblasti našeho života, bez výjimky. Podtitulek Agenda konce dobrých časů. Agenda 21 je programový dokument Organizace spojených národů, schválený na summitu země v červnu 1992 v Rio de Janeiro. Oficiálně je to program pro 21. století, který přináší všem zemím světa návod, jak zabránit dalšímu zhoršování stavu životního prostředí a současně zlepšovat hospodářské a sociální podmínky života na Zemi. Na první poslech to mnohým zní hezky, zvláště těm, kteří zapomněli na staré české přísloví o ptáčku, kterého lapají. Odpůrci agendy 21 tvrdí, že ochrana životního prostředí, udržitelný rozvoj či stabilizace populace jsou jen zástěrky pro ďábelský plán nastolení nového světového řádu. Agenda 21 je nástroj, který pomáhá likvidovat národní suverenitu, nastolit centrální plánování a management všech zdrojů, docílit předání půdy do rukou světové vlády, zrušit soukromé vlastnictví, rozbít rodinu a vyvlastnit děti. A co přijde potom? Naše děti bude vychovávat stát, práci si nebudeme vybírat, ale bude nám určena, cestování bude opět omezené, vytvoří se takzvané obydlené zóny, do kterých se lidé budou masivně stahovat, nastolí se globální edukace založená na ohlupování a dojde k takzvané depopulaci země. Podtitulek: lokálně ke globalitě. Strategií agendy 21 je postupovat z globální do lokální úrovně. To je takzvaná místní agenda 21 a zasáhnout tímto programem každý stát a komunitu. Na tom se podílí asociace lokálních vlád a národních regionálních lokálních vládních organizací zvaná ICLE, což je v překladu Mezinárodní rada nebo výbor pro místní iniciativy v oblasti životního prostředí. Místní agenda je zaváděna zcela bez účasti a vědomí občanů, navenek to však vypadá, jako by lidé chtěli. Přesně to se děje už x let, dokud jsem se nedozvěděla od Davida Icke, že existuje agenda 21, tak jsem neměla o tom ponětí, a když jsem si potom dala do hledáčku agenda 21, na seznamu, tak jsem se nestačila divit, že v každém kraji a divné na každé obci mají program agendy 21 a ještě si ho všichni pochvalují, protože si každý myslí, že je to dobrá věc a nikdo netuší, že je to vlastně součást tohoto celosvětového zrůdného plánu. Tak, pokračujeme. Summitu v Rio de Janeiro se v roce 1992 účastnili i delegáti z tehdejšího Československa. Federální vláda a následně i obě národní vlády souhlasily s přistoupením k deklaraci a ve svých usneseních uložili ministrům a vedoucím ostatních ústředních orgánů státních správ využít výsledky konference a zapracovat je do programů jimi řízených rezortů. V následujících letech se začalo s propagací a prosazováním místní agendy 21. Kapitola 28 agendy 21 říká: velké množství problémů a řešení obsažených v agendě 21 má své kořeny na úrovni místních aktivit, participace a spolupráce místních úřadů bude proto faktorem určujícím úspěšnost realizace jejich cílů. Místní úřady vytvářejí, řídí a udržují ekonomickou, sociální a environmentální infrastrukturu, dohlížejí na plánování, formují místní politiku životního prostředí a předpisy a pomáhají při implementaci národní a subnárodní environmentální politiky. Protože jsou úrovní správy nejbližší lidem, sehrávají důležitou roli ve výchově, mobilizaci i při reakci na podněty veřejnosti a napomáhají tak dosažení udržitelného rozvoje. Podtitulek: kontrolovaná společnost. Šedá eminence americké zahraniční politiky Zbigněv Břežinský ve své knize Úloha Ameriky v technotronické éře již v roce 1970 volal po společenství vyspělých zemí složeném ze západní Evropy, Severní Ameriky a Japonska, které by koordinovalo a integrovalo vytváření nového světového řádu postaveného na myšlence globálního vládnutí. Břežinský ve své knize mluví o kontrolované společnosti, které bude dominovat elita nespoutaná tradičními hodnotami a která má mít téměř nepřetržitý dohled nad každým občanem a sledovat i ty nejosobnější údaje. No a vidíte, přátelé, to bylo v roce 1970 a dneska přesně tam jsme. Jakkoliv se to v roce 1970 mohlo zdát utopické a nesmyslné a neuskutečnitelné. Nezůstal pouze u vizí rozepsaných v knize. V roce 1972 Břežinský spolu s přítelem Davidem Rockefellerem předložil pro svět opravdu zásadní myšlenku na výročním setkání skupiny Bilderberg. A jaký dopad má tato skupina na světové dění, je zřejmé. Podtitulek: co je v plánu? Vyústěním agendy 21 je postupné vytvoření nedostatku jídla a nasazení vysokých cen. Myslím, že tomu se pomalu začínáme blížit. Ještě tam asi nejsme, ale ceny se neustále zvyšují, krize je na spadnutí a myslím si, že opravdu to nebude zas tak dlouho trvat a k tomuto bodu dojdeme. Takže ještě jednou, vyústěním agendy 21 je postupné vytvoření nedostatku jídla a nasazení vysokých cen. Stále přísnější předpisy mají položit malé pěstitele na kolena, časem si lidé nebudou moci pěstovat jídlo ani doma, pochopitelně v zájmu jejich bezpečnosti. A tam mílovými kroky směřujeme, protože už je řada opatření, řada zákonů ke sledování zahrádek, včetně pár rajčat, která si budete chtít pěstovat někde na balkoně. Budou evidovat a kontrolovat každou sazenici, kterou si budete chtít zasadit do půdy a podobně. Na to už jsou připraveny veškeré zákony, legislativa, akorát se to zatím ještě neuplatňuje, ale jsou zde snahy o to a záměr dívat se i na malé pěstitele, to znamená na kohokoliv z nás, kdybychom se rozhodli něco pěstovat, jako na velké farmáře. Pokračujeme a jenom tady k tomu chci podotknout, že jsme přesně u toho, co se dřív zdálo jako naprostá fikce, a podívejte se na to, dneska je to pravda, dneska jsou to fakta, dneska je to skutečnost, smutná a příšerná realita. Tak pokračujeme, kde jsme to byli. Byli jsme u toho, že si lidé nebudou moci pěstovat jídlo ani doma. Veškerá produkce potravin bude v moci korporací. Dodávky a distribuce potravin budou sledovány, aby nikdo nemohl prodat jídlo tomu, kdo ze systému uteče. Mnohé nasvědčuje platnosti zpráv, že sucha, záplavy a tornáda, které ničí úrodu farmářům a pěstitelům, jsou výsledkem pokusů manipulovat s počasím. Ve smyslu tohoto vývoje jde o vojenskou zbraň proti drobným zemědělcům a vlastníkům půdy po celém světě. Velkým společnostem takové pokusy neubližují, protože mají přístup k neomezeným fondům. Existují hypotézy a podezření, že k manipulaci počasí slouží i tzv. Chemtrails, které lze pozorovat na obloze. Podle stoupenců teorie nejde o kondenzační stopy, které po chvíli zmizí, nýbrž o stopy, které zůstanou na obloze, roztáhnou se a nakonec spadnou na zem. Údajně obsahují stroncium, hliník, bárium, okyselují vodu i půdu a vážně ohrožují lidské zdraví. Obdobně se důvodně spekuluje o zneužívání HAARP či podobných technologií. HAARP to je civilní a vojenský výzkumný projekt USA realizovaný na Aljašce. V technických studiích HAARP je uváděno, že rozprášené kovové částice, jako je hliník, bárium a stroncium, mohou zvýšit vodivost atmosféry a tak umožnit zvýšit efektivitu manipulace s počasím. Podle tohoto výkladu HAARP dokáže měnit proudění vzduchu a tak měnit i vzorce chování počasí, což se uvádí i ve zprávě pro Evropský parlament z 90. let. V podobné dobročinnosti v uvozovkách jsou velmi aktivní miliardářské celebrity. Například Bill Gates mimo jiné obhajuje nutnost světové vlády. Financuje očkování v rozvojovém světě, které je masovým experimentem regulace plodnosti. V závorce v roce 2014 katoličtí biskupové Keni obvinili dvě organizace OSN ze sterilizace milionů dívek a žen pod záminkou očkovacího programu proti tetanu, který byl sponzorován vládou Keni. Financuje projekty podporující změnu klimatu. Bill Gates spolupracuje s firmou Monsanto, která produkuje GMO potraviny, prosazuje zavedení kamerových systémů na školách a tak dále. Podtitulek: Mráz přichází z Ameriky. V roce 1989 byl odtajněn dokument National Security Study Memorandum 200, takže memorandum 200, které se týká národní bezpečnosti, je to studie národní bezpečnosti, který v roce 1974 sestavil Henry Kissinger, poradce několika prezidentů pro otázky národní bezpečnosti USA. Memorandum je studií o dopadu nárůstu světové populace na americké zahraniční strategické zájmy, objasňuje politické a ekonomické důsledky přirozeně rostoucí populace a nepokrytě navrhuje vyhlazení celých národů jako jediné řešení pro dosažení udržení amerických výhod v obchodě se strategickými materiály v průmyslové oblasti a zachování americké vojenské nadvlády. Studie poskytuje seznam zemí, kterým Spojené státy musí věnovat zvláštní pozornost. Mezi nimi jsou Indie, Bangladéš, Pákistán, Nigérie, Mexiko, Indonésie, Brazílie, Filipíny, Thajsko, Egypt, Turecko, Etiopie a Kolumbie. Podle Kissingera by měla být depopulace nejvyšší prioritou americké zahraniční politiky vůči zemím třetího světa. K dosažení žádoucích výsledků bylo posvěceno vše. Kontracepční, bránící otěhotnění, technologie, sterilizace, potrat, represe pro obyvatele a politické vůdce, agitace prostřednictvím masmédií do celého světa. To všechno však má být prováděno opatrným způsobem bez rizika vzbuzení prudkých reakcí, cestou propagandy poukazující více na výhody snížení populace, svobody osobní volby, zdravotnické péče a ekonomického rozvoje v nejchudších zemích. Politická doporučení Memoranda 200 spolu s doporučeními předloženými Kissingerem byla přijata americkou administrativou 26. listopadu 1975. Vylidnění celých národů na zemi tehdy začalo být součástí zahraniční politiky Spojených států. Podtitulek zní to tak povědomně. Na závěr pár myšlenek z přednášky doktora Richarda Deje, bývalého ředitele Společnosti pro plánované rodičovství, sponzorované Rockefellery, kterou přednesl na setkání amerických pediatrů ještě v roce 1969. Varoval před plánem světových elit, který zahrnuje snížení počtu obyvatel na zemi, povolenky k rození dětí, sex bez reprodukce, sexuální osvětu mládeže jako nástroje světovlády, podporu potratů jako nástroje ke snížení počtu obyvatel země, podporu homosexuality, usnadnění umírání a zavedení pilulky smrti, omezení přístupu k bezplatné zdravotní péči, přísně kontrolovaný přístup k lékům, potlačování léčby rakoviny, vyvolávání srdečních infarktů, úmyslně komplikovanou diagnostiku nevyléčitelných nemocí, podporu spotřeby alkoholu a drog, sex a násilí jako součást zábavných programů, kriminalitu jako nástroj ovládání společnosti, větší počet věznic, terorismus za účelem kontroly, odstranění některých knih z knihoven, školní docházku jako nástroj slepého a odevzdaného přijímání názorů a postojů, které nesnesou diskuzi ani kritiku. Richard Day v roce 1969 řekl, že se plán začal realizovat. V roce 2016 je jasné, že jeho naplňování je v plném proudu. A mnozí si myslí, že jde o pokrok. A to už je konec tohoto článku, milí přátelé. A je to přesně článek, který bychom před několika lety určitě zařadili do kolonky fikce. No a podívejme se, kde jsme dnes. Nicméně z druhé strany vzato spousta lidí, kteří nevidí nebo neznají, nemají informace, anebo těch, kteří si nesypou popel na hlavu, ale kteří strkají hlavu do písku, tak nám ještě v dnešní době řekne, že si vymýšlíme a že je to fiktivní. No, dnešní fakta nebo fikce jsou u konce. Já vám děkuji za to, že jste byli opět s námi. Přeji vám krásnou dobrou noc a pokud ještě nejdete spát, tak vás zvu na poslech kulturního večera Martina Dukáta. Mám dojem, že vysíláme Arénu smrti z cyklu hladových her od Susan Collinsové a je to opravdu vynikající knížka. Bohužel nejsem si také u té knížky jistá, jestli autorka nepsala náhodou na objednávku jako takové to upozorňování lidí na to, kam se svět řítí a jaká bude naše budoucnost. Nebo jestli to mělo být varování, opravdu nevím, ale dobře známe metody globalistů a víme, že oni velmi rádi dávají dopředu lidem najevo, co s nimi zamýšlejí. A skutečně je i možné, že je to součást oné spirituální hry, ve které jsou povinni lidem dopředu sdělit, jaké s nimi mají úmysly, a pokud se lidé proti tomu nevzepřou, tak potom de facto souhlasí a zrůdný plán může být realizován. Ještě jednou krásnou dobrou noc a pěkné sny a nebo pěkný poslech, milí přátelé.
Are you coming to the tree? They strung up a man, they say, who murdered three. Strange things that happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you coming to the tree where a dead man called out for his love to flee? Strange things did happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you coming to the tree where I told you to run so we'd both be free? Strange things did happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you coming to the tree where a necklace of hope side by side with me? Strange things did happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you coming to the tree where I told you to run so we'd both be free? Strange things did happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you coming to the tree? They strung up a man, they say we were free. Strange things did happen here, no stranger would it be if we met.